Αυτά. Είσοδος ελεύθερη. Παλώδια. Εκεί όπου το Κυπριακό θέατρο ζωντανεύει.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η, 27 Αυγούστου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ και στο Θιβέτ. Ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στη λάσπη. Σβήνουν οι ελπίδες για περισσότερους από 1.500 αγνοούμενους. Μέχρι στιγμής οι νεκροί ανέρχονται σε 180. Στις 2 Σεπτεμβρίου η επόμενη συνάντηση Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν. Ανοιχτό σε διάλογο ο σχεδιασμός για τους διορισμούς εκπαιδευτικών, δηλώνει στο κανάλι 6 η Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου. Σε κινητοποίηση τέθηκε το πρωί η Εθνική Φρουρά μετά την ανέβρεση 2 στρατιωτικών πυρομαχικών που εντοπίστηκαν μετά τη χθεσινή φωτιά στην Αγία Άννα. Συνάντηση στο Υφυπουρείο Ναυτιλίας για τη θαλάσσια ρήπανση στη Λεμεσό. Κοινό μέτωπο από τους Δήμους της Πάφου για τοποθέτηση καμερών σε δημόσιους χώρους για πρόληψη βανδαλισμών. Επίθεση σε 23χρονο και πρόκληση ζημιά σε περιπολικό διερευνά η αστυνομία στη Λεμεσό. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στο Νεπάλ. 180 τουλάχιστον οι νεκροί, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.500. Πραγματικά μια συγκλονιστική είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο να μας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένας γιγαντιαίος χήμαρος από νερό, λάσπη και πάγο σάρωσε ολόκληρες κοινότητες στα Ιμαλάια, στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, αφήνοντας πίσω του περισσότερο από 180 νεκρούς και πάνω από 1.500 αγνοούμενους. Ανάμεσά τους βρίσκονται εκατοντάδες τουρίστες και προσκυνητές από πολλές χώρες. Η καταστροφή σημειώθηκε χθες Τετάρτη όταν η κατάρρευση όγκων πάγου και βράχων σε μεγάλο υψόμετρο προκάλεσε μια τεράστια πλημμύρα. Ο χήμαρος κατέβηκε με τρομακτική ταχύτητα μέσα από τις κοιλάδες παρασύροντας σπίτια, πολυόροφα κτίρια, γέφυρες, δρόμους, οχήματα και ενεργειακές υποδομές. Η ορμή της λάσπης και των συντριμμιών ήταν σαν τσουνάμι στην ενδοχώρα που ταξίδεψε με σχεδόν 170 χιλιόμετρα κάτω από την κοιλάδα Μπότε Κόση στο κεντρικό Νεπάλ, δήλωσε η περιβαλλοντικός ιστορικός Ruth Gable. Βίντεο από τη στιγμή της καταστροφής καταγράφουν ένα τεράστιο τσουνάμι νερού και λάσπης να πλησιάζει κατοικημένες περιοχές και ανθρώπους να τρέχουν απεγνωσμένα για να σωθούν. Ορισμένοι δεν κατάφεραν να ξεφύγουν και παρασύρθηκαν μπροστά στα μάτια άλλων κατοίκων. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε εξαιρετικά δύσβατες περιοχές. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν δώσει σημεία ζωής περισσότερο από ένα 24ωρο μετά την καταστροφή και ανάμεσά τους βρίσκονται τουλάχιστον 580 τουρίστες. Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ σήμερα αναζητώντας περισσότερους από 1.500 αγνοούμενους, μεταξύ των ξένων που δεν είχαν επαφή ήταν Ινδοί και άλλοι από την Αυστραλία, τη Βρετανία, τη Μαλαισία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Νότια Αφρική, την Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε το τουριστικό συμβούλιο του Νεπάλ. Οι διασώστες περπατούν μέσα από λάσπη για να αναζητήσουν επιζώντες αφού τα νερά των πλημμυρών έθαψαν τους κάτω ορόφους πολυόροφων κτηρίων. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Θιβέτ κινητοποίησαν σχεδόν 800 εργαζόμενους έκτακτης ανάγκης και 150 οχήματα, καθώς και εκπαιδευμένα σκυλιά και ταχύπλοα για να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης. Τώρα, πώς προκλήθηκε η καταστροφή μετά την κατάρρευση Παγετώνα? Η αιτία της καταστροφής δεν είναι άμεσα σαφής. Ώρες μετά την έξαρσή της, η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι επρόκειτο για κατάρρευση παγετώνων που προκάλεσε σεισμική δραστηριότητα και τις καταστροφικές επιπτώσεις στο Νεπάλ και το Θιβέτ. Πρόσθετη ανάλυση κοντινών σεισμικών σταθμών, σεισμικών κυμάτων μεγάλης περίοδου και δορυφορικών εικόνων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σεισμικό συμβάν ήταν μάλλον κατάρρευση παγετώνων και ροή συντριμμιών και ότι δεν είχε συμβεί σεισμός.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Στις 2 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα και τα μέλη της ελληνοκυπριακής πλευράς στη Διευθύνουσα Επιτροπή του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών. Σε δηλώσεις του κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Προεδρικό Μέγαρο, ο εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι η επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών ορίστηκε για τις 2 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα. Ανακοίνωσε επίσης τα μέλη της ελληνοκυπριακής πλευράς, όπως σας έχουμε πει, στη Διευθύνουσα Επιτροπή του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών. Αυτοί είναι οι Παντελής Ποιητής, Αλέξανδρος Λόρδος, Αμαλία Αβραάμ, Σοφία Παπαμιχαλόπουλος και Μάριος Μιχαηλίδης. Ανέφερε ότι η δημιουργία του σώματος αυτού ήταν και μία από τις επιθυμίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και ότι μαζί με τα σταθερά μέλη θα παρτίζεται επιπλέον από 50 άτομα από κάθε κοινότητα, τα οποία θα συζητούν για ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας, τα οποία θα αλλάζουν αναλόγως του ζητήματος που συζητείται. Ανοιχτό σε διάλογο είναι το περίγραμμα της πρότασης του Υπουργείου για το νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών με αφορμή την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων από το 2027, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου. Μιλώντας στην χθεσινή εκπομπή του σταθμού μας Ελεύθερα και Ωραία, η κυρία Μιχαηλίδου απέρριψε την εικόνα ενός καζανιού που βράζει στο χώρο της εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι οι διαφωνίες υπήρχαν και στο παρελθόν, αλλά υπάρχει πλέον μεγαλύτερη ωριμότητα και περιθώριο για διάλογο. Και τη συνάντηση στη σήμερα με την ΟΕΛΜΕ, κάλεσε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να καταθέσουν τις ανησυχίες και τις προτάσεις τους, ώστε να διαμορφωθεί μια πιο συνενετική λύση.
Είμαστε πολύ πιο όριμοι πια και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι εκπαιδευτικές και εμείς. Και πέρσι και πρόπερσι είχαμε το ίδιο, είτε ήταν η αξιολόγηση, είτε ήταν τα τετράμινα. Θυμίζω, διαφωνίες θα υπάρχουν. Είμαστε το Υπουργείο, δουλεύουμε για τα παιδιά, για το μέλλον, για το σήμερα, αλλά και για το αύριο, θυμίζω. Είναι εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν τα μέλη τους, αντιλαμβάνομαι, θέλουν να διασφαλίσουν τα μέλη τους. Να απαντήσω ξεκάθαρα. Η πρόταση που δώσαμε, το περίγραμμα πρότασης, γιατί δεν είναι καν ολοκληρωμένη, επιτρέπει συζήτηση, διάλογο. Τι πιο υγιές. Τους καλούμε όλους να είναι κοντά μας, να συζητήσουμε, να δούμε τις ανησυχίες τους, να δούμε τις προτάσεις τους στη βάση αυτού του πλαισίου του πολύ χαλαρού που έχουμε δώσει. Σκόπιμα είναι έτσι, για να μπορέσουμε να συνθέσουμε μια πιο συνενετική λύση.
Σε κινητοποίηση τέθηκε το πρωί η Εθνική Φρουρά μετά την ανέβρεση δύο στρατιωτικών πυρομαχικών που εντοπίστηκαν μετά τη χθεσινή φωτιά στην Αγία Άννα. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Λήξη συναγερμού στο πεδίο βολής καλού χωριού Λάρνακας μετά την ανέβρεση δύο στρατιωτικών πυρομαχικών τα οποία εντοπίστηκαν μετά την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στη γειτονική κοινότητα της Αγίας Άννας. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας Σοφιανός Φιλιππίδης, το πρώτο πυρομαχικό ήταν φωτιστικό βλήμα όλμου 81 φιλιοστών, το οποίο εξουδετερώθηκε στις 9.30 σήμερα το πρωί από κλιμάκιο πυροτεχνουργών που οριοθέτησε και ασφάλισε την περιοχή στην παρουσία του υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Όσον αφορά το δεύτερο πυρομαχικό που εντοπίστηκε, αυτό επιθεωρήθηκε από τους πυροτεχνουργούς της Εθνικής Φρουράς και διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε εκρηκτική ύλη και πως επρόκειτο απλά για κομμάτι μετάλλου. Η σκηνή παρέμεινε αποκλεισμένη και φρουρούμενη από την αστυνομία και από μέλη της Εθνικής Φρουράς καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ενώ στον χώρο παρέμειναν και δυνάμεις του τμήματος δασών. Η ανέβρεση των στρατιωτικών πυρομαχικών επανέφερε στο προσκήνιο τα θέματα ασφάλειας που προκύπτουν από την παρουσία του πεδίου βολής πλησίων των οικιστικών περιοχών των κοινοτήτων Καλού Χωριού και Αγίας Άννας. Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Ιούλιο είχε προκληθεί μεγάλη πυρκαγιά που απείλησε κατοικίες της Αγίας Άννας μετά από καταστροφή πυρομαχικών στο πεδίο βολής. Εξού και διατάχθηκε η εκένωση των γειτονικών κοινοτήτων για λόγους ασφαλείας. Η χθεσινή πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 3 το απόγευμα σε δασική περιοχή της Αγίας Άννας. Επιτόπου έσπευσαν οχήματα πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ συνέδραμαν και φοιτητικά μέσα που κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στον χώρο της κήτης του ποταμού Τρέμιθου. Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 5.30 το απόγευμα, αφού κατέκαψε 6 εκτάρια με καλαμιώνες από καλάμες και άγρια βλάστηση. Η έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης απέτρεψε επέκταση της φωτιάς και την πρόκληση μεγαλύτερων ζημιών.
Νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας 900 τόνων, η οποία περιλαμβάνει φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, είδη υγιεινής, τρόφιμα και εξοπλισμό καταφυγίου, αναχώρησε από την Κύπρο για τη Γάζα στο πλαίσιο της συνέχισης υλοποίησης του σχεδίου Αμάλθια. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η Κύπρος συνεχίζει στο πλαίσιο αυτό να λειτουργεί ως σταθερό σημείο συλλογής, αποθήκευσης, ασφαλούς ελέγχου, επιθεώρησης και αναχώρησης ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία διαμετακομίζεται για παράδοση και διανομή στη Γάζα μέσω του λιμένα του Ανστότ. Μέχρι στιγμής από την έναρξη εφαρμογής του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου έχουν αποσταλεί και παραδοθεί άνω των 37.000 τόνων βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, καταλήγει η ανακοίνωση. Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, Σέιχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπτουλχαρμάν Αλθάνι, θα συζητήσει τη συνέχιση των προσπαθειών διαμεσολάβησης και άλλες εξελίξεις στην περιοχή κατά την σημερινή επίσκεψή του στην Τεχεράνη, όπως δηλώσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι, όπως ανέφερε το Reuters. Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο X, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Σέιχης Μοχάμεντ θα ασχοληθεί επίσης με το ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, καθώς και με την ανάγκη επιστροφής του status quo πριν από τις 28 Φεβρουαρίου. Ο αξιωματούχος του Κατάρ θα συζητήσει με την Ιρανική πλευρά τρόπους για μείωση των εντάσεων και δημιουργία συνθήκων που ευνοούν το διάλογο. Η Ρωσία εκτόξευσε πυράβλους και ντρόουνς εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας, με την πρωτεύουσα Κίεβο αλλά και άλλες πόλεις να γίνονται στόχος μαζικής επίθεσης, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας επεσήμανε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 2 πυράβλους Onyx, 258 ντρόουνς και αδιευκρίνηστο αριθμό βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το 90% των ντρόουνς καταρρίφθηκε, όπως και ένας Onyx και 7 βαλιστικοί πύραυλοι. Η Ρωσία είχε εντείνει τα πλήγματά της εναντίον της Ουκρανίας τον τελευταίο καιρό, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει ελλείψεις σε πυράβλους για το αμερικανικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot, που μπορεί να καταρρύπτει βαλιστικούς πυράβλους. Οι Ελβετοί ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου για να αποφασίσουν εάν η χώρα θα πρέπει να υιοθετήσει μια πιο αυστηρή μορφή ουδετερότητας, η οποία θα περιόριζε επίσης την ικανότητα επιβολής οικονομικών κυρώσεων ή συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, αναφέρει το Reuters. Το δημοψήφισμα πραγματοποιείται εν μέσω μιας ολοένα και πιο έντονης συζήτησης σχετικά με το καθεστώς ουδετερότητας της Ελβετίας, αφότου η Βέρνη ευθυγραμμίστηκε με τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. αφίσες με περιστέρια ειρήνης και μηνύματα που προτρέπουν τους ψηφοφόρους να απορρίψουν τον πόλεμο έχουν εμφανιστεί σε πολλά μέρη της χώρας κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για το δημοψήφισμα. Η εκστρατεία υποστηρίζεται από το Κρεμλίνο σύμφωνα με το Reuters και οι επικριτές προειδοποιούν ότι η υιοθέτηση αυστηρότερων κανόνων για την ουδετερότητα θα μπορούσε να αποξενώσει την Ελβετία από τους Ευρωπαίους γείτονές της. Τόσο με αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ και στο Θιβέτ. Ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στη λάσπη. Σβήνουν οι ελπίδες για περισσότερους από 1.500 αγωνοούμενους. Μέχρι στιγμής οι νεκροί ανέρχονται σε 180. Στις 2 Σεπτεμβρίου η επόμενη συνάντηση Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν. Ανοιχτό σε διάλογο σχεδιασμός για τους διορισμούς εκπαιδευτικών, δηλώνει στο κανάλι 6 η Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου. Σε κινητοποίηση τέθηκε το πρωί η Εθνική Φρουρά μετά την ανέβρεση δύο στρατιωτικών πυρομαχικών που εντοπίστηκαν μετά τη χθεσινή φωτιά στην Αγία Άννα. Συνάντηση στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας για τη θαλάσσια ρύπανση στη Λεμεσό. Κοινό μέτωπο από τους Δήμους της Πάφου για τοποθέτηση καμερών σε δημόσιους χώρους για πρόληψη βανδαλισμών. Συνέχεια στην εκπομπή μας. 23χρονος δέχθηκε επίθεση έξω από περίπτερο στην περιοχή Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό από 5 πρόσωπα τα οποία τον χτύπησαν και ακολούθως τράπηκαν σε φυγή στις 9 χθες βράδυ, ενώ κουκουλοφόροι προκάλεσαν ζημιά σε περιπολικό που αφήχθηκε στη σκηνή. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λεμεσού, ενώ στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Με την άφιξη περιπολικού, 10 πρόσωπα τα οποία έφεραν κουκούλες και κράνη κινήθηκαν επιθετικά προς το μέρος τους, ενώ ένας από αυτούς χτύπησε με ρόπαλο το όχημα, προκαλώντας ζημιές στον ανεμοθώρακα. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας τη σκηνή. Ο 23χρονος, που έφερε μόλοπες και εκδορές σε διάφορα μέρη του σώματός του, αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο. Υπόθεση επίθεσης εναντίον 34χρονου διανομέα φαγητού από τον Μπαγκλαντές, η οποία διαπράχθηκε τα ξημερώματα σήμερα στη Λάρνακα, διερευνά το τμήμα μικροπαραβάσεων Λάρνακας. 34χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία ότι γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, ενώ οδηγούσε το μοτοποδήλατό του στην οδό Διανέλου στη Λάρνακα, δέχθηκε επίθεση από δύο πρόσωπα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο δράστες χτύπησαν τον 34χρονο μερόπαλο, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του μοτοποδήλατου του και να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα. Ακολούθως έπεσε και σύρθηκε στο δόστρωμα, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Ο 34χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου έτυχε των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο. Κοινό μέτωπο από τους Δήμους της Πάφου για τοποθέτηση καμερών σε δημόσιους χώρους για πρόληψη βανδαλισμών. Πάμε να ακούσουμε την Κική Περικλέουσου.
Συντονισμένη προσπάθεια για την τοποθέτηση καμερών σε δημόσιους χώρους της επαρχίας Πάφου με στόχο την πρόληψη των βανδαλισμών, η προστασία της δημοτικής περιουσίας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, αποφάσισαν οι Δήμοι της επαρχίας Πάφου. Η απόφαση λήφθηκε στη σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι δήμαρχοι της επαρχίας καθώς και εκπρόσωποι κοινοτήτων, δήμων και του ΕΟΑ. Όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους των Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησηφόρου, ο Δήμος Πάφου ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει μια συντονισμένη προσπάθεια για την εγκατάσταση καμερών, με όλους τους δημάρχους της επαρχίας Πάφου να συμμετέχουν στην προσπάθεια. Σύμφωνα με τον κύριο Ονησηφόρου, αποφασίστηκε να αποσταλεί κοινή επιστολή προς την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί απαραίτητη έκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία των καμερών. Ο στόχος, όπως εξήγησε, είναι πρωτίστως η προστασία της δημοτικής περιουσίας, όπως τα πάρκα και τα δημοτικά κτίρια, αλλά και γενικότερα των χώρων στους οποίους υπάρχει εκτεθειμένη περιουσία των Δήμων. Παράλληλα, η τοποθέτηση καμερών αναμένεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι σε περιστατικά βανδαλισμών και άλλες παραβατικές συμπεριφορές. Ο Δήμαρχος Πάφου τόνισε ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια επιδιώκεται ταυτόχρονα να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει λάβει την εξουσιοδότηση όλων των Δήμων της επαρχίας Πάφου για να προχωρήσει στην ετοιμασία της σχετικής επιστολής προς την Επίτροπο, αλλά και στις υπόλοιπες διαδικασίες που απαιτούνται με στόχο να υπάρξει θετική κατάληξη στην προσπάθεια. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοθή, ερωτηθείς για το ζήτημα, χαρακτήρισε το πρόβλημα των βανδαλισμών σε δημόσιους χώρους Παγκύπριο. Υπάρχει, είπε, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο κατά την άποψή του δεν είναι ικανοποιητικό και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί σε ποιο βαθμό χρειάζεται να τροποποιηθεί ώστε να καταστεί δυνατή ευρύτερη τοποθέτηση καμερών. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαχριστοθή, αν υπάρχει στόχος να αντιμετωπίσει εντοπιστούν προβλήματα όπως οι διαρρήξεις, οι κλοπές, τα ναρκωτικά και άλλα παραπτώματα, θα πρέπει να εξεταστεί δυνατότητα η κατάσταση καμερών σε περισσότερα σημεία. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της υποστελέχωσης της αστυνομίας, όπως είπε, για να καλυφθούν οι ανάγκες από πλευράς μελών της ΑΔΕ, θα απαιτούνταν πολλαπλάσια ακόμα και δεκαπλάσια στελέχωση. Ο αντιδήμαρχος Γεροσκήπου του Δήμου Ιεροκηπίας, Ανδρέας Σίκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα επικοδομητική τη συζήτηση σε σχέση με την εφαρμογή συστημάτων καμερών σε διάφορα κεντρικά σημεία των πόλεων. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο σχετικής έρευνας που πραγματοποίησε ο ίδιος, διαπίστωσε ότι στο Λονδίνο υπάρχουν περίπου 940.000 κάμερες, ενώ σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο ο αριθμός ανέρχεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, σε 4-6 εκατομμύρια κάμερες. Κατά τον ίδιο, η εκτεταμένη χρήση καμερών έχει συμβάλει στη μείωση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας κατά περίπου 50%.
Σύσκεψη βρίσκεται σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, από τις 11:30 το πρωί στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας για τη θαλάπεση αρρύπανση στη Λεμεσό. Στο Υφυπουργείο βρίσκεται ο συνάδελφος, ο Χάρης Παναγιώτου, ο οποίος παρακολουθεί το τι συζητείτε, ο οποίος θα μας δώσει μια εικόνα για το τι έχει συζητηθεί μέχρι στιγμής. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μια έτσι ζωντανή συζήτηση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη εδώ στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας με αντικείμενο της θάλασσα της Λεμεσού και την θαλάσσια ρύπανση. Θα αναφέρω έτσι σε τροχάδι, εντροχάδι κάποια πράγματα από τις σημειώσεις μου. Η Υφυπουργός Μαρίνα Χατζημανόλη, ανοίγοντας την συνάντηση, επανέλαβε ότι η Λεμεσός είναι ένα από τα κορυφαία ναυτιλιακά κέντρα και ότι η συνύπαρξη της γαλάζιας οικονομίας με την προστασία του περιβάλλοντος είναι αναγκαία, και γι' αυτό ανέλαβε και το Υφυπουργείο την πρωτοβουλία και συστάθηκε Επιτροπή για την θαλάσσια ρύπανση. Τόνισε ότι όλοι θέλουμε να απολαμβάνουμε τη θάλασσα χωρίς να κινδυνεύουμε. Γι' αυτό έχει θεσπιστεί σχέδιο δράσης. Γίνονται, είπε, το τελευταίο διάστημα δηλώσεις από διάφορους. Συμβαίνουν περιστατικά ρύπανσης και είμαστε εδώ για να δίνουμε λύσεις. Μαζί μπορούμε να δώσουμε τις λύσεις και πρέπει να μας ενοχλούν όλους οι ευθύνες που αποδίδονται σε όλους τους μετέχοντες σε αυτή την επιτροπή. Ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης τόνισε έτσι σε έντονο ύφος ότι είναι κρατική ευθύνη αυτά που συμβαίνουν στη θάλασσα και είμαστε πολύ θυμωμένοι, όπως και οι πολίτες, είπε χαρακτηριστικά. Είναι γεγονός ότι είχαμε θαλάσσια ρύπανση Ιούλιο και Αύγουστο. Υπάρχει έξαρση τους συγκεκριμένους μήνες. Θέλουμε τη δημιουργία ουλαμού να παρεμβαίνει και να αποδίδονται ευθύνες, τόνισε. Ο συντονιστής από πλευράς του Υφυπουργείου, ο διευθυντής ο κύριος Λάκης Μεσημέρης, τόνισε ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Αναφέρθηκε για παράδειγμα στις δειγματοληψίες που από μία φορά κάθε μήνα έχουν πλέον αυξηθεί, λαμβάνονται από 125 σημεία παγκύπρια και, όπως επεσήμανε, δείχνουν εξαίρετης ποιότητας νερά κολύμβησης. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος Αναθούντας, ο κύριος Ξηδιάς, τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε ένα πισωγύρισμα σε ό,τι αφορά στα θέματα της θαλάσσιας ρύπανσης, ενώ προηγουμένως υπήρχε μια έτσι βελτίωση σταδιακή. Αναφέρθηκε σε περίπτωση αγωγού, ο οποίος από τη στεριά από κάποιο κτίριο στην Αχτή Ολυμπίων έχει τοποθετηθεί στη θάλασσα και μετά τον έστριψαν, όπως είπε χαρακτηριστικά, και καταλήγει στη θάλασσα εκεί στο Δασούδι, που είναι τέλος πάντων αυτή που μαζεύει και τον περισσότερο κόσμο. Ήταν πολύ έντονος για το θέμα αυτό, ζήτησε εξηγήσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος και μάλιστα είχε και επικοινωνία στην διάρκεια της σύσκεψης με το τμήμα. Η υφυπουργός, η κυρία Μαρίνα Χατζημανόλη, επισήμανε ότι έχει ληφθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο για την δημιουργία της ακτοφυλακής, η οποία θα υπαχθεί στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, και σε αυτήν θα υπαχθούν όλα τα σκάφη που υπάρχουν από όλες τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέμβουν στα θέματα της ρύπανσης. Είπε επίσης ότι έχει τροποποιηθεί η νομοθεσία από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και μπορούν πλέον να επιβάλλονται πιο έτσι αυστηρά πρόστιμα για τα θέματα της ρύπανσης. Ενώ ο καθηγητής, ο Άγγελος Μενελάου, ο οποίος είναι σύμβουλος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας αλλά και του Δήμου Λεμεσού για τα θέματα αυτά, αναφέρθηκε, εξήγησε το πλάνο που έχει δημιουργηθεί για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ρύπανση. Τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να φτιαχτεί το σύστημα επικοινωνίας και διαχείρισης δεδομένων μεταξύ των όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Μάλιστα. Αναφέρθηκε στις πηγές της ρύπανσης και σε μέτρα τα οποία έχουν αρχίσει να λαμβάνονται και κάποια θα ληφθούν στην πορεία. Να πούμε ότι, όπως ανέφερε ο Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, έχει φτάσει στην Κύπρο το drone το οποίο έχει αποκτήσει το Υφυπουργείο και μάλιστα αναμένεται το Σαββατοκυριακό να πετά πάνω από τη θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού, ενώ δεύτερο drone έχει αποκτηθεί και από την Αρχή Λιμένων και θα τεθεί στην υπηρεσία του ελέγχου της θαλάσσιας ρύπανσης.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Σε κάτι διαφορετικό τώρα, το 7ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς την Κυριακή από τις 11:30 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα και είναι αφιερωμένο στον πολυβραβευμένο αείμνηστο σεφ Ανδρέα Μαυρομάτη. Το κανάλι 6 θα είναι εκεί με ζωντανή εκπομπή Live Link. Να πούμε ότι για το φεστιβάλ μίλησαν στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων Αγίου Ιωάννη, Ανδρέας Παπαδόπουλος, και η Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου, Χριστιάνα Μάρκου.
Την Κυριακή 30 Αυγούστου σας περιμένουμε στο 7ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας του Αγίου Ιωάννη Πιτσιγιάς στην Κεντρική Πλατεία από τις 11:30 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Με παραδοσιακές γεύσεις, μαγειρέματα, μουσική και πολλές εκπλήξεις. Στο χώρο θα λειτουργούν περίπτερα προσφέροντας τους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν τοπικά εδέσματα και προϊόντα. Σε πρώτο πλάνο οι φημισμένες πιτσιλομαγείρισσες και οι γιαγιάδες του χωριού που θα φτιάχνουν επιτόπου παραδοσιακά εδέσματα. Το βράδυ πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη Βασιλική Χατζιαδάμου και παραδοσιακή χωρή από το εργαστήρι Αλεξάνδρα.
Ο μαγειρικός οίκος Μαυρομάτη του θείου Ανδρέα θα δώσει δυναμικά το παρόν του στο φεστιβάλ με ομάδα σεφ από το Παρίσι αλλά και συνεργατών του από το ξενοδοχείο Four Seasons που θα παρουσιάσουν πλειάδα εμβληματικών συνταγών που δημιούργησε και καθιέρωσε ο αείμνηστος Ανδρέας Μαυρομάτης. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στην κοινότητα για έργα κοινής ωφέλειας. Παράλληλα, στην κοινοτική βιβλιοθήκη θα φιλοξενείται ειδικό αφιέρωμα για τη ζωή και το έργο του, παρουσιάζοντας την πορεία του από το χωριό μας μέχρι το Παρίσι, όπου δημιουργήσε μια σπουδαία επιχειρηματική αυτοκρατορία και καθιερώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της μεσογειακής γαστρονομίας αλλά και της πατρίδας μας. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει η πρώτη κυρία Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη στις 11:30 το πρωί.
Ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Για μια μυστική αποστολή που κάθε άλλο παρά διακριτική ήταν κάνει λόγο η γερμανική εφημερίδα Frankfurter Rundschau, αναφερόμενη στην επίσκεψη του διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, στη Μόσχα την Τρίτη. Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας με ένα βαρύ στρατιωτικό μεταγωγικό Boeing C-17A Globemaster. Στο στρατιωτικό αεροσκάφος βρίσκονταν πιθανότατα αρκετές θωρακισμένες λιμουζίνες. Αργότερα μία αυτοκινητοπομπή με αμερικανικές διπλωματικές πινακίδες κυκλοφορούσε στη Μόσχα. Μία πτήση με ελικόπτερο προς το κέντρο της πόλης, που απέχει 35 χιλιόμετρα, θα ήταν πιθανότατα ταχύτερη, πιο άνετη και πιο διακριτική, σχολιάζει το δημοσίευμα. Ο συντάκτης παρατηρεί ότι η γενική ασάφεια γύρω από την επίσκεψη Ratcliffe τροφοδοτεί εικασίες για το ενδεχόμενο να συναντήθηκε τελικά με τον Πούτιν, με πιθανό θέμα μια ανταλλαγή κρατουμένων. Παράλληλα, δεν αποκλείει η αποστολή να είχε και πολιτικό χαρακτήρα, καθώς πραγματοποιήθηκε εν μέσω της νέας αμερικανικής εκστρατείας κυρώσεων κατά του Ιράν, ενός στενού εμπορικού εταίρου της Ρωσίας. Ωστόσο, το δημοσίευμα σημειώνει ότι δεδομένης της φιλικής σχέσης του με τον Πούτιν, ο Τραμπ θα έπρεπε στην πραγματικότητα να έχει στείλει πρώτα κάποιον άλλον στη Μόσχα για να πείσει το Ρώσο Πρόεδρο να κρατήσει αποστάσεις από το Ιράν, τον Στίβ Βίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του για τη Μέση Ανατολή, ο οποίος θεωρείται ότι κατανοεί τις θέσεις του Πούτιν. Ο Ράτκλιφ, αντίθετα, είναι γνωστός στη Ρωσία ως υποστηρικτής της Ουκρανίας. Η εφημερίδα επιχειρεί να εξηγήσει την επιλογή Ράτκλιφ και καταλήγει πως το γεγονός ότι την Τρίτη στη Μόσχα έφτασε εκείνος και όχι το περιστέρι Βίτκοφ μπορεί να σημαίνει ότι ο Τραμπ θέλει να επιδείξει μεγαλύτερη σκληρότητα απέναντι στη Ρωσία. Η επιδεικτική άφιξη του Ράτκλιφ στη Μόσχα θα μπορούσε μάλιστα να έχει ως στόχο να